Jumala sõna me kuuleme Matteuse evangeeliumi algusest. Nähes rahva hulki, läks ta üles mäele. Ja kui ta oli maha istunud, tulid ta jüngrid tema juurde. Ja ta avas oma suu, õpetas neid ning ütles. Õndsad on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on kurvad, sest nemad lohutatakse. Õndsad on tasased, sest nemad tarivad maa. Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad rahuldatakse. Õndsad on armulised, sest nemad saavad armu. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad saavad näha Jumalat. Õndsad on rahunõudjad, sest neid hüütakse Jumala lapsiks. Õndsad on need, keda vainatakse õiguse pärast, sest nende pärast on taevariik. Õndsad olete teie, kui inimesed teid minu pärast laimavad ja vainavad ja valetades räägivad teist kõiksugust kurja. Olge rõõmsad ilutsege, sest teie palk on suur taevas. Samuti on nad vaevanud profetid enne teid. Teie olete maa sool, aga kui sool tuimub, millega saab teda teha soolaseks? Ta ei kõlba enam millekski, kui aeg välja visata ja inimeste tallata. Teie olete maailma valgus, ei saa jääda varjule linn, mis asetseb näe otsas. Ei süüdata ka küünalt ega panda seda vaka alla, vaid küüna jalale. Ja see paistab kõikidele, kes majas on. Nõnda paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie isale, kes on taevas. Aamen. See on siis Jeesuse esimene suurem avalik kõne. Ja siin evangelist Jeesus õpetab meile seda lihtsat tõde, et kõigepealt peame meie ise saama evangeeliumiks. Ja siin see lõik lõppes mõttega, teie olete maailma valgus ja nõnda paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie isale, kes on taevas. Siin Jeesus räägib jüngritest kui valgusest ja eelnevates salmides Jeesus määratleb selle valguse. Jeesus räägib, millised peavad olema jüngrid, et nad võiksid teha häid tegusid ja olla valguseks oma meelelaadiga ja tegudega. Me nimetame neid õndsaks kiitmisteks sellepärast, et siin on kogu aeg pidevalt sõnad õndsad. Ja kui me seda nimestikku vaatleme, mida Jumal peab väärtuslikuks, sest kui Jeesus ütleb, õndsad olete teie, siis see tähendab sellist Jumala poolt õnnistatud olekut Jumala heaks kiitu asjale. Näitab, mida Jumal peab väärtusteks ja millised omadusi oma jüngrite juures, Jumal oma laste juures ja siin Jeesuse õpilaste juures Jumal kõige pealt ootab nende käest. Ja mida ta tõstab esikohale, kui Jeesus asus mäele seda pikemat jutlust pidama, siis see on ju omamoodi programm jutlus, tema tegevuse programm. Ja see programm algab kristlase portreega. Ja kui me neid õndsaks kiitmisi vaatame, siis esialgu see võib meist tekitada teatud hämmeldust. Mina isiklikult maailma inimesena vähemalt küll ootaksin teisi väärtusi siin. Ja meie ootaksime inimlikku suurust, inimlikku tähtsust, võibolla silma paistavad ande tootaksime. Ja Jumal alustab Jeesuse suu läbi alandusega, madalusega, tasadusega. Ja see, mis inimeste silmis ei ole mitte midagi väärt, see on järsku tõstetud esi kohale. Ja lõpuks öeldakse, et need inimesed on siis ühed rahuloovad inimesed, ühed harmoonilised isiksused, ühed tasakaalustatud ja täiuslikud inimesed, kellel on olemas need omadused, millest siin räägitakse. Nendest üheksast õndsaks kiitmisest viis puudutavad meie suhteid kaas sulastega ja kaks puudutavad meie suhteid Jumalaga. Esimene on kohe, mis puudutab Jumalat. Muidugi neid nii teravalt lahutada ei saa. Kui me räägime alandusest, siis on see eelkõige alandus Jumales, aga kindlasti teatud mõttes ka kaas inimeste juures. Ja siis kaks ülejäänud tegelikult on siis siin nagu seitsme tahuline või seitsme kõldne kristlane. Sest ülejäänud kaks ei puuduta enam nii palju neid omadusi, millised peavad olema kristlased, vaid juba nüüd seda, mitte kuidas nüüd kristlased suhtuksid teistes inimeses või jumalasse, vaid kuidas maailm suhtub kristlastesse. Ja mingil määral siis ka muidugi, kuidas meie peame seda vastu võtma, et me oleme selle juures õndsed, aga mitte näiteks õnnetud, või et me oleme sellega rahul, aga mitte et me suhtuksime sellesse kui mingisse võõrasse nähtusesse ja peaksime nagu mingi agressiivse hoiaku võtma selles suhtes. Siin on siis ühtlasi tegelikult esitatud meile ka Kristus enda pilt. Need on need samad omadused, mida Jeesus enda juures rõhutas ja mille juurde ta pöördus korduvalt tagasi. Kui me vaatleksime Piibli mõttekäiku selles osas, siis see esialgu üllatuse moment kaob üsna kiiresti ja me näeme, et see on Piibli süda on siin nagu avatuna meie ees. Ütles jo Jeesus selles samas Mattuse evangeeliumis pisut hiljem, Mattus 11.29, õppige minust. Ja millele ta siis kõigepealt viitas? Et mina olen tasane, ja südamest alandlik ja siis teie leiate hingamise, siis teie saavutate selle rahu ja harmoonia, millest ka siin juttu on kõige viimati. See rahuloovus, see võtab nagu palju eelnevat kokku. Maailm ju rabeleb, pingutab, närveerib kõrgemale, kiiremini, kaugemale, tugevamini, kõvemini ja suuremaks, suuremaks. Ja siin esitatakse meile pilt, nagu me teda näeme. Johannese 18.36 ütleb Jeesus, oleks minu riik sellest maailmast. Küll minu sulased oleksid siis võidelnud, Nad oleksid tegutsenud, nad oleksid rabelenud, hüüdnud, agiteerunud, mis te teete inimesed. Aga Jeesus ütleb, minu riik ei ole sellest maailmast. Ja Jeesus ütleb kurjaga seoses korduvalt ja seda ütlevad apostlid, jääge seisma, mitte antke vast kõrvu. Filippi 2:5 öeldakse meile, olgu teil samasugune meel, nagu oli ka Kristusel, Jeesusel, kes võttis orja näo, alandas ise enese. Ja jällegi need samad mõtted, mida me siin kohtame. Ja selle samas Filippi kirja 4. Peatükkis öeldakse teie leebus saagu teatavaks kõigil inimestele, issand on lähedal. Eriti tähendab, kui me peame Jumala palgete ilmuma, siis on need omadused eriti olulised, sest ainult nendega me tohime Jumala ette minna. Ja sellisena, nii oluline on see. Ja on öeldud, ja Jumala rahu hoiab siis teie meelet Jeesuses Kristuses. Mis tõsine, aus, õige, kasin, mitte rikkalik, mitte luksuslik, mitte ülepakutud, mis armas, mis hea kuulda. Ja jälle taas öeldakse, ja rahu Jumal on siis teiega. Jõutakse taas selle juurde välja, et jõutakse rahu ja rahu nõudjate juurde. Mattuse 12:43 öeldakse, rõve vaim käib, otsib ja ei leia endale paika. Siin me näeme ühte rahutust, ühte närvilist olekut. Ja ilmutuse 4:11 öeldakse, ei ole rahu päevale ka ööl neil, kes kummardavad metsalist. Ja nende kohta, kes seda sinast maailma liialt tarvitavad ja sellepärast liialt muretsevad, öeldakse meile juba koguja raamatus, juba 30 aastat tagasi, ei saa silmi iial täis nägemast ega kõrv täis kuulmast. Ja teise Peetruse 1 öeldakse meile, et on hukkumine, mis on maailmas himude tõttu. Ja edasi räägitakse meile, et me peame tunnetuses sisaldame tunnetus peab sisaldama taltumist ja kainust. Ja kainus on üks Pauluse lemmiksõnu, tema kirjade juhtmotiiv. Jakobus 1:21 võtke tasase meelega sõna vastu. Esimese Peetruse 3. Peatükkis. Teie ehteks ärgu olgu välispidine kaduv. Vaid varjul olev südame inimene tasase ja vaikse vaimu kadumatuses, mis on kallis Jumala ees. Jumal armastab tasaseid ja vaikseid inimesi. Need omadused on kallid Jumala ees, millest siin on räägitud. Ja ega ma ei hakka ometi tervet uut testamenti teile siin ette lugema, piisab nendest näidetest küll. See on Kristuse pilt. Ja nagu me näeme, see pilt ei ole maailmale vastu võetav. Ta ei meeldi maailmale. Kui te lähete Kristuse jälgedesse, siis ei maksa oodata, te siis saavutate maailma silmist populaarsust. Maailma silmis me võime populaarsus saavutada küll vägeva muusikaga, küll mitmesuguste väliste asjadega. Aga siin öeldakse meile, seest pidi see inimesega nii kergesti maailma silmis populaarsust ei saavuta. Ja tea seda, et sellisena lüüakse sind päris kindlasti risti. Nii nagu see sündis Jeesusega. Aga ometi on seegi meie kvaliteedi kontroll, kas meid lüüakse risti. Ja kui sa elad kogu oma elu ilma, et ühtegi naela sinu kätest läbi läheks, siis on meil põhjust murelikult seisatada ja küsida, kas meie oleme Kristuse näolised. Siin öeldakse meile, õndsad on ja õndsad on need, ja tähendab räägitakse õndsatest. Need ei ole mitte siin erinevad inimesed. Sellest ei tule mitte niimoodi aru saada, et ühed on alandlikud, teised on tasased, kolmandad taotlevad tõde erilise innukusega, neljandad on armulised ja nii edasi. Vaid siin on juttu ühest ja samast inimeste liigist, keda nimetatakse õndsateks, kes on ühel ja samal ajal alandlikud, tasased ja nii edasi. Te mäletate, et Galaatia kirjas räägitakse meile vaimu viljast, mitte vaimu viljadest. Lihal on teod. Ja pattude maailmas on küll niimoodi, et ühel on üks patt, teisel on teine patt, kolmandal kolmas patt ja väga suur valik. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu ja nii edasi, ka tasadus on seal. Ja need on kõik peavad korraga olema ja see on niisugune omaduste komplekt, mida hinge vaenlane ei suuda järgi teha. Ja sellepärast ongi see püha vaimu kriteerium. Kui meil on armastus, mis on samaaegselt tasane. Kui meil on rõõm, mis on samaaegselt tasane ja samaaegselt kasin. Kasin tähendab, on enese valitsusega seotud. See sõna, mis meil on, mitleme kasin, see tähendab tegelikult enese piiramist või enese valitsumist. Egokraatia on see sõna ja kraatia on võim või valitsus ja ego on mina või tähendab enese valitsus. Teatud piiramisega on see seotud ja see on püha vaimu vili, mitte viljad, vaid vili. Ja siin ei ole mitte eksitus, tõesti piiblis on see ainsuses ja see ei ole meelega, et just teistest asjadest on räägitud mitmuse vormis. Ja siin on meil ainsuse vormiga tegemist. Ja kõigi nende külgede vahel on jaa sisuliselt, mis liidab üheks tervikuks. Ja siin on üks terviklik kristlase portree, kõigi oma seitsme tahuga. Ja ühtegi tahku ei tohi puududa. Siis on kristlane täielik. Ja kristlane ei tohigi olla teissugune kui täielik. Teie peate olema täielikud, nii nagu isa on taevas. Meie ei saa muidugi jumalaks ja meie täielikus ei ole jumala täielikus. Aga see täielikus, mis meil on määratud ja siin on see kirjas, missugune see meie täielikus peab olema. Sa ei pea omandama Jumala kõik võimsust ja Jumala kõike teadmist. Ja kui Kristus oli maa peal, siis ta ei olnud ka kõike tead, ütles, et mina ei tea mõningad asju. Ja minul ei ole see ka praegust teada. Et see on isa meeleval all. Ta oli piiratud oma kehaga ja kõigi nende võimalustega, millega meie oleme piiratud. Aga siin on antud meie portree. Ja siin on ka need jaad olemas. Ja need jaad on sellised, et üks piirab teist, üks täpsustab teist. Ja vaadake, patt algabki sageli sealt maalt, et võetakse headest omadustest ainult üks ja tehakse sellest tervik. Meil ei ole siin võimalik kõneleda pattu mõistest, aga kui me jälgiksime algkeeles pattu mõistet, siis me leiaksime, et just patt on selle täielikuse rikkumine, Jumala algse loomingu rikkumine ja me seetõttu ei ole need, kes me peaksime olema. Ja see tähendab ka sageli seda, et isegi üks hea omadus, näiteks ütleme tõde, üksinda, ilma kõikide muude komponentide, ilma armastuset, ilma muude komponentide võib osutuda mitte küllaltaseks ja puudulikuks. Ja samuti armastus ilma tõeta. Ja meie rõõm, kui selle rõõmuga ei kaasne suur sisemine rahu, kui see muutub selliseks märatsevaks, vahest isegi väliselt inetuks rõõmuks. Vaat, kõiki need üksikud omadusi võib inge vaenlane edukalt järgi teha. Inge vaenlane võib isegi ka mängida teinekord alandlikku või nii väliselt. Ja ta võib olla armuline teinekord seal oma sulastele ka, aga seal vaadata läbi sõrmedi, mis nad teevad ja nii edasi. Kõiki need omadusi ühe kaupa võib esineda. Ka mitteusklik inim, ka maailmas need üksikud omadusi vahest on olemas. Aga usklikus inimeses peavad need kõik koos olema. Ja see ongi see, mida meie käest nõutakse, mida mäejutuse lõpul öeldakse. See on mäejutuse algus siin, see portree. Ja mäejutuse lõpul kinnitatakse, seda öeldakse, et teie peate olema täielikud. Kõik need omadused peavad teil olema. Ja ega te neid omadus ise ei saa. Kui Jumala püha vaim ei ela, siis need omadused tule mitte kuskilt iseenesest. Vaid need on Jumala püha vaimu omadused ühtlasi ka. Ja kui Jumala püha vaim elab meie sees, siis need omadused on olemas. Ja kui Jumala püha vaim kasvab meie sees ja me oleme täidetud püha vaimuga, siis need omadused ka kasvavad meie sees. Siis me oleme rohkem alandlikumad, rohkem tasasemad, rohkem täis rahu. Ja kui sa tahad patu vastu võidelda, siis täielikus on see kõige parem ravim. See täielikus, mida me Jumala käest saame. Patuga tähendab see sõna, mis on pat, see on hamartias ja need mitmesugused sugulas sõnad. Ja seal on üks sõna, sõna osa sellest on artius, tähendab ilma selle eituse an või am eituse liiteta. Ja tegelikult see tähendab ka siis paaris arvu, kus on mitu arvu koos moodustavad ühe terviku. See ei ole ilmselt mitte juhuslik mõte sellest tähenduses. Siin on ka mitu omadust koos moodustavad siis ühe mitme tahulise, aga samaaegselt ühe tervikliku kristlase, kes on siis õnnis. Või keda me võime ka nimetada pühadeks. Ja vaatleme siis veidi lähemalt neid omadusi siin. Vähemalt natukene vaatame nendele sisse. Kõigepealt öeldakse meile, õndsad on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Venekeelses piiblis on nii väga ilusasti see öeldud, et õndsad on kerjused vaimus, nišje duhom, ja see on just täpselt see, mida kreekakeelne tekst meile tahab ütelda. Siin ei ole siis mitte ainult lihtsalt üks vaesusega tegemist, vaid lausa sellise inimesega tegemist, kellel omal ei ole mitte midagi. Ja kes täielikult oleneb sellest, mis tal antakse, tähendab inimene, kes täielikult 100% oleneb Jumalast igal sammul. See on siis üks tõeline Jumala riigi kodanik. Alandlik on inimene, kes vajab teisi inimesi ja tunnistab seda. Et ta vajab teis inimes, aga eelkõige ta vajab Jumalat. Tähendab, kes tunneb, et ta on, et ta sõltub teistest olenditest nii nagu kerjus sõltub teistest olenditest ja siin on siis mõeldud eelkõige Jumalast, aga ka kaas inimestest. See alandlikkus puudutab ka kogudus. Jumal annab sulle ühe asja, mulle annab teise asja ja kolmandale kolmand asja. Ja kokku me saame niimoodi teinekord õpetatud. Jumal noomib mind mõne suu läbi ja see tuleb meile kõigile kasuks. Ja meie oleme Kristuse ihu, kes kasvab vastastikku üksteist toetades ja armastuses. Me ei ole määratud mitte siia siis üksinda elama. On muidugi eri olukordi, kus meid pannakse ka üksinda elama, kus me peame Jumalaga kahekesti olema. Aga üldiselt oleme meie puus, kus me oleme üks oks selles puus ja selles puus on teised oksad. Ja üks, ühe tüve ja oksaga puu ei ole veel puu. Ta peab omama tervet võra ja kõik need oksad ka, kuigi tüve kaudu. Tüvi on seal vahepeal. On need oksad on seotud ja me oleme üksteisega, me oleme seotud Jumalaga ja Jumala ja Kristuse kaudu tegelikult me oleme siis seotud kaas inimestega. Sa pead valima oma sõpru ja tuttavaid ka Kristuse kaudu. Ja see on õige ühendus, nii nagu Jeesus ütleb puu ja oksa. Selle vastand on üks kõrk ja uhke inimene see, kes tunneb, et ta üksi on küllalt täielik ise olemiseks, see nõnda nüüd uhke üksindus. Ja see tähendab ühte ülisuurt mina. See ülisuur minalikkus, mina ise. Aga Jumal ei ole ka üksinda, Jumal on kolm ainu. Jumal. Ja Jumal vajab teisi olendid enda kõrval, loodud olendid, inglid ta vajab enda kõrval ja vajab inimes enda kõrval. Ja kui see maailm saab patu läbi rikutud ja suur osa sellest nagu osutub kõlbmatuks, siis Jumal loob uue taeva ja maa ja ta vajab teisi olendid. Ja me näeme, et tegelikult alandlikkus on olemas isegi ka juba Jumala enda olemuses. Siin ei ole meil praegust võimalik sellel pikemalt peatuda, aga viitaksime sellele. Ja on üks kosmiline mina olemas, kosmiline mina vaim, kes püüab siis neid ise olevaid hingi toota, inimesi toota. Ja me teame tema nime. Uhkus on tegelikult rumalus ja kõrgus. No millega me siis õiti uhkus? Üks elilooja näiteks, kes on loonud võibolla suurepärast muusikat, terve maailm imetleb teda ja annab au sellele heliloojale. Aga millega on temal tegelikult uhkustada? Kas on tema ennast ise sunnitanud? Seal samas on kõrval teine inimene, ta pole mingisugust annet heliloominguks. Ta ei ole antud. Ja see on puhas armuand, et tal need anded on olemas. Ja kui ta on võinud natukene kaasa aidata talentide arenguks, see on pisukene tema osa, aga isegi see võime, et ta võib seda arendada kaasa, et tal on meile mõistus kõige selle tarvis. See on ka tegelikult Jumala and ja Jumala kingitus. Tegelikult on sõna ateism, tähendab mitte teism, tähendab teism on Jumalaga seotud asi. Ja ateism oleleb tegelikult ka nüüdelda Jumala armust. Kui Jumal näiteks varustaks ateisti ühesõnaga mõistusega, aga aru saamisega üldse asjadest, käimisega, et ta saab oma jalgadega minna ja kuulutada oma ideid ja edasi, siis ta ei suudaks üldse teha, tähendab, ka tegelikult hinge vaenan elab Jumal armust seni kaua, kui Jumal ta lubab elada. Ja kui näiteks üks põllumees ütleb uhkelt sügisel, et vaat nüüd on minu kätte töö, vaadake, mis ma olen teinud, siis on ta tegelikult väga rumalast ütelnud. Me teame kõik. Aastad ei ole vennaksed ja seal on teine aasta, kus tema on põllumees on kõik oma töö teinud võibolla isegi rohkem kui mõnel teisel aastal ja vilja ei ole. Jumal on oma õnnistus jätnud panemata ja isegi ka selle aastal, kui ta sai vilja lõpuks, kus ta selle vilja sai, kes need terad lõi, kes kunagi, kes selle maa on loonud, kus see vili võib kasvada, kes on põllumeel annud need käed, mida ta tarvitab ja need asinedas. Ja kui me seda edasi mõtleme, siis see on suur tarkus, alandlikkus ja see on suur rumalus, uhkus ja kõrkus. Vend Himma on kirjutanud, alandlikkus on täiuslikkuse lahutamatu koostis osa. Kujutleme inimest, kes omaks kõik voorused, kuid alanduse koha täidaks ta luhkus, kõrkus üldus. See inimene ei oleks kindlasti kõlbeliselt täiuslik. Jeesuse läbi on ju loodud nii nähtav kui nähtamatu maailm ja kõik neis oleb. Kelle ees ja milleks peaks Jeesus ennast veel siis alandama, kui lõpuks on temast pärit need asjad. Kuid Jeesus oli alanduse täius ja see võtab meilt igasuguse õigus olla ise teadav ja uhke. Jeesus alanduse läbi saab murtud inimese uhkus kui üks inimese põhipatte. Alandus on väga lähedalt seotud armastusega. Alandus on isenese salgamine teiste huvides, osa terviku nimel. Edasi meile öeldakse, õndsad on kurvad, sest nemad lohutatakse. Kurbust on mitmesugust. Ja apostel Paulus ütleb meile selgest, et on olemas kahte liiki kurvastust ja kurbust. On kurvastus maailma viiside järele ja kurvastus Jumala meele järele. Siin on päris kindlasti mõeldud seda kurvastust, mis on Jumala meele järele. Ja see kurvastus on loomulikult eelkõige kurbus patu pärast, aga ka kindlasti kurbus nende inimeste pärast meie ümber, kes elavad veel patus ja kelle saatus ei ole kadestamise väärt. Ja see on üks õilis kurbus. Ja selle kurbuse kohta öeldakse, et need kurvad on õndsad, sest nemad lohutatakse. Patu pärast tasud küll mõne pisara valata. Need pisarad Jumala kaalukaussidel muutuvad pärliteks. Ja siis öeldakse meile, õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Missugune jõledus? Inimesed saavad ikka niimoodi aru, et kui sul on hea mõõk ja hea rusikas, siis sa saad midagi kätte. Kui sa teed kõva häält ja oled ise tugevate lehastega või mingisuguse eriti teritatud mõistusega, vaat siis sa lähed nüüd läbi ja siis sa saad midagi kätte. Aga Jumal ütleb, õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Usklike on varematel aegadel ka eesti keeles nimetatud sageli vagadeks. See on uskliku sinonim, vaga ehk usklik. Ja tasadus on üks kristluse põhitunnuseid ja tasadus on ka üks püha vaimu põhitunnuseid. Püha vaim iialgi ennast ei sea esiplaanile ja püha vaim ei iialgi kõva häält. Ja kui kellegi suust hakkavad väga kõvad hääled tulema, ütleb, et ma ei saa teisiti, püha vaim sunnib mind, siis mõtleme järgi. Jeesus ütles, et mina olen tasane ja püha vaim on Jumala vaim, isa vaim, aga ka poja vaim ja see on üks tasaduse vaim. Ja tema troonies põleb vaikselt lambina, ta on vaikselt sarvedena või silmadena talle peas ja allub isa ja poja korraldustele ja annab edasi ainult seda, mida nemad soovivad. Ja juhatab meid alati Kristuse juurde ja tasaselt. Juhatab tasas häälega, juhatab nii tasas häälega, et me teinekord seda häält küllalt ei kuule. Ja seda ütles, mina olen tasan, ütles see Jeesus, kes oli püha vaimuga täidetud. Kes ütles, mina olen tasane ja südames alandlik ja õppige minust. Ja kui inimene ütleb, ma olen püha vaimuga täidetud ja teeb hästi kõva häält ja muutub hästi rahutuks selle juures, mis siis on lahti? Kas piibel on vale? Jeesus ütles, mina ei kisenda ja minu häält ei ole kuulda tänavatel. Ta ütles seda prohvetliku ennustuse meenutamise korras. Tasased pärivad maa ja nende päralt on tulevik. Algkristluse aeg tundus, et mis see kristlus on ja mis need uslikud on, nad ei ole midagi silmapaistvad ega midagi, aga nende päralt oli tulevik. Ja tollel oli ka palju uslike, kes armastasid käratseda. Ja me loeme ka siin mitmed kogudusi, kus see käratsemine oli väga moes. Ja me teame ajalost, et mitmed sellised kogudused Jumal pidi nii maapinnalt ühkima, et nende nime pole ka õieti tänapäeval olemas. Ja kui te vaatate Johannes ilmutuse raamatus 7 kogudus, siis need uhked ja suurelised ja rikkad kogudused said noomimisosaliseks. Aga need kõige viletsamad kaks, need, kes väliselt ei olnud mitte midagi, kelle kohta iga üks võis näpuga nendal, no mis seal ei ole mitte midagi. Üks surnud värk. Ja nemad said ainult issanda toetama käeosaliseks ja nendele ei tulnud noomitust. Ja veel üks asi paistab meile kätte, tegelikult Jumal isa on ise ka väga tasane. Te mäletate, kuidas Moosesel ilmuski, küll oli seal kõvem ürinad ja mitmesugused Jumala teda tegevusest tulenevad hääli. Aga lõpuks oli üks vaikne tasane hääl ja siis ta võis teda nitelda selja tagant, nagu näha, nagu on öeldud. Ja kui me ilmutuse raamatus loeme, et seal on troonist lähtub, seal välke ja pikse mürinaid, siis see on Jumala tegevus, mis on teine kord väga võimas võib olla. Aga Jumala häält kõve häält seal ei kuule. Te teate seda, et Jeesus oli tasane ja südamest alandlik, aga see tegevus, mida Jeesus tegi, sellel oli niisugune mõju. Selline ulatus. See oli siis selline haputaige, mis läks laiale ja tõesti pani kõik käärima ja see pani asjad liikuma. Ja sellel oli ütleda see mürin vahest juures, piltlikult öeldes. Aga Jeesus ise ei müristanud. Ja nii on ka Jumal, aga ma ei ole kordagi lugenud piiblis seda, et Jumal karjuks või Jumal kisendaks. Teine kord Jumala korraldus on mõni ingel, annab teadet edasi ja siis ta võib kisendada. Aga need on ka eri juhud ja ikka tavaliselt seotud Jumala kohtutega. Siis. Nii et torm, mis tekib, see ei ole mitte see torm, mis tuleb Jumala häälest ja Jumala enda loomusest. Ja Jumala tasadus juba sellestki nähtub, et ta nii väga ilmselt ei sega meie maailmasadesse vahel, et meil on teinekord isegi natuke raske tema tegevust. Näha küsime, et kus ta on, miks me teda ei näe seda tegevust. Tema taevad liiguvad teinekord nii käratult, nii nagu meie planeet pöörleb siin suure kiirusega ja kihutab tohutu kiirusega edasi ja kuskilt ei kuule seda liikumist. No ma ei tahaks ütelda seda, et meil universumis ei ole ka mitmesugused mürineid ja kohinaid, aga Jumala ise on üks suur rahu ja tasadus. Ja apostel ütleb sageli armu ja rahu Jumalalt, meie isalt ja Jeesuselt Kristuselt. Ja see on üks suur rahu, mis hoovab sealt välja. Vaikus ja tasadus isenesest ei ole veel pühadus tema terviklikus mõttes, kuid vaikus ja tasadus on kindlasti üks pühaduse vajalike eetusi, nagu me näeme üks tahkudest pühaduses. Ja see piiramine seisnebki selles, näete, siin on eelnevalt on räägitud nutjatest. Ja nüüd me võime siis mõtelda niimoodi, et noh, ma pean siis nutma ja nüüd teen selle külje ainukeseks ja valitsevaks ja täitsa hakkan lausa hüsteeriliselt nutma. Ja jäängi pidevalt on lõpuks olemas ka mitmeid uskondi, kus on seda nutmist pidevalt nagu propageeritud. Ma tean, Vene kiriku ringkondades on juhtunud minu kätte nende Vene kiriku isade kirjutusi, kus nad rõhutavad seda, et kui inimene seal päevas nii ja nii palju tunde lausa ei nuta, et siis ta ei ole üldse mitte midagi väärt. Siin me peame siis vaatama, et nutmine ei ole mitte väärtus oma ette, mitte terviklik. Kristlane. See meie niisugune emotsionaalne tundlikkus ja üldse sellega kaasneb tundlikkus. Kui me räägime kurvastusest, tähendab nii tundlikkus patu suhtes, kui ka kaastundlikkus teiste inimeste suhtes. Aga nüüd seda piirab siis meie niisugust meeleolulist ja siin on tõesti see emotsioonimoment olemas. Aga seda sama aegselt piirab tasadus teisest küljest, et me selle juures jääksime tasaseks ja nii nagu üks nende kirikuisadest on ka ütlenud, et see on see hinge nut, mis ei avaldunud süsteerilises karjumises. Ja on olemas selline püha nut. Ma ei ütle seda, et tõesti inimene oma patu pärast ei võiks tõesti lausa karjuda mõningal momentil. Seda on vähest isegi meeldiv kuulda, kui seda niimoodi oleks. Inimene patu pärast karjub. Aga see peab siiski, see on siis, kui alles inimene sünnib. Ja see on see sünnik esendamine. Aga kui kristlan on juba sündinud, siis tema kurbus on tasane kurbus. See enam ei muutu siis hüsteeriliseks kurbuseks. Ja meie tundlikkus peab olema seotud, meie emotsionaalne külg peab olema samaaegselt seotud tasadusega. Nii nagu püha vaimu vili on rõõm ja tasadus, rõõm ja rahu. Üheaegselt korraga. Meil ütleb salmist, Jumala juures jääb mu hing vait. Ja kui me elame Jumalaga tihedas kontaktis, siis meie püha vaim elab meie sees, see ongi Jumala meis elamise vorm, kontakti vorm, siis meie muutume tasaseks. Tasased pärivad maa, aga käratsejad ajas Jeesus templist. Väng. Ja selles suhtes oli ta väga resoluutne. Ei ole öeldud, et oleks seal juures karjunud, aga midagi tema ilmes oli sellist, et need inimesed sealt põgenesid. Ja siin ma tahaksin rõhutada seda, et tasadus ei ole mitte nõrkus, vaid tugevus. Kergem on ju karjuma hakata, kui sulle tehakse ülekahut. Ja kerge on karjuma hakata siis, kui teised sinu ümber karjuvad. See on igapäevases, meie tavalises elus, see on nakkav. Aga meile öeldakse, jää vaikseks. Jää seisma ja see on võit. Maailm püüab meid karjuma panna. Ja see on maailma võit, kui ta seda saavutab. Aga see on Kristuse loomuse võit meis, kui meie ümber on selline müür, et see kisa ei kandu meisse üle. See on võit enese üle ja võit maailma. Tasadus ei ole mitte loidus, tasadus ei ole mitte passiisus. Me näeme, Jeesuse tasadus on samaaegselt mitte ta terase läikega. Ta on väga resoluutne, väga otsustav, kui tarvis on. Aga selle juures ta on tasane. Ja ega hea olla ja head teha ei tähenda ju seda, et me 24 tundi päevas naeratame. Jeesus ütles rohkem kui kord ka väga tugevaid sõnu, aga siiski ta ütles seda tasadusega. Ta noomis Peetrust ja oli tal ütelda ka mitmete muud asjade kohta. Edasi räägitakse nendest, õndsed on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele. See õigus siin tähendab ühte tõde, ühte seaduslikkust. See on tegelikult siin kohtutermi, tähendab sellist tõde, mis tehakse nagu kohtus uurimisega kindlaks. Ma mõtlen seda mõistet siin algkeeles. Ja venekeelses tõlkes ongi öeldud üsna täpselt Aalujusse ja saastujusse pravdõi. Vaad tegelikult see pravda ongi siin. Tähendab, kohus ju lõpuks on ka selleks, et tõde jalule seada, et uurida välja, mis on õigus ja mis ei ole tõde. Ja siin meile räägitakse, et õndsad on need inimesed, kellel on nälg ja janu tõde teada saada. Ja see kuulub kristlase portreesse, see tõe vajadus. Et sa lihtsalt ei saa elada enne, kui sul see asi on selge. Et sa ebaselgelt või pooliku tõega ei saa lihtsalt elada. Vaid sul on seni kaua rahuldamatuse tunne, kui sul tõde ei ole käes. nii palju kui meil on seda tarvis. Jällegi siin ega meie ei saa kõiki teadaks ja on asju, mida Jumal on pitseritega kinni pannud ja nendesse me ei trügi mitte. Ja inimeste viga sageli seisabki selles, et me trügimise vigasugustel vaimumaailma asjadesse ja asjadesse, mis meisse ei kuulu. Ja tahame seal kangsti teadlikud ja targad olla. Aga siin on mõeldud seda tõde, mis on piibli raamatuna meie käes. Oli siis tollal Vana Testamendi käes ja sai nüüd olema ka Jeesuse õpetusena ja varsti ka siis Uue Testamendina meie käes. Selle järgi meie peame nälgima ja me peame seda uurima nagu kohtunik. Uurib ühte asja, et peab olema lõplik selgus, kui ta on õiglane kohtunik. Ja enne me jätta, kui on kõik asjaolud välja selgitatud. Püha vaim on tõe vaim. Öeldakse Johannes evangeelium, seda ütleb Jeesus oma lahkumiskõnes. Ja Jeesus ütleb ise enda kohta, mina olen tõde. Ja me peame ka tões täielikuks saama. Püha vaim ja Jeesus ei või sallida poolikust õpetuses, sest see poolikus õpetuses viib valeni välja. Ja vale prohvet, see on ikka suure hirmutusena antud. Piibli paljudel lehekülgedel on suure hoiatusena ja teda nimetatakse enamasti hundiks. See on see, kes murrab ja tapab. Ja midagi on seal lammast temas, noh, tema seljas, aga pisut. Õndsad on need, kes uurivad Jehova käsuõpetustööd ja päevad meile täna siin loeti. Ja nemad rahuldatakse, nii ei ole, et inimene otsib tõde ja ei saa seda tõde kätte, kui tal on Jumala püha sõna käeulatuses. Edasi öeldakse meile, õndsad on armulised. See on üks väga rikas mõiste siin. Ja ma ei tea, kas me jõuame siin pikemalt peatuda, aga ütleksin küll ühte. See tähendab ühte mõistmist või mõista püüdmist. See on siis selline inimene, kes on armuline inimene, on see, kes püüab teisest inimesest aru saada nii palju kui võimalik ja nii palju kui see tõe vastu ei käi. Vale prohvetitest meie ei taha aru saada. Me saame küll aru, et nad on, tähendab, noh, miks nad niimoodi on, aga meie ei astu nendega osadusse. Ja sellepärast ongi need siin kõik kõrvuti pandud. Et meie see mõistmine on seotud tõega ja meie tõe tarbega. Siin on siis inimesed, kes jagavad armu headust ja mitmesuguseid ande ja need on tegelikult meie oleme ainult ühed vaheme, et me oleme Jumala käest muidu saanud ja muidu anname. Aga rohkem vast ei peatuks siin praegust. Siis öeldakse meile, õndsad on puhtad südamelt, sest nemad saavad näha Jumalat. Siin on nüüd meie südame põllumaa. Puhas, see tähendab ilma lisanditeta. Puhas klaas on selline klaas, kus ei ole kõrvalise aineid. Ja üks puhas Jumala inimene on selline Jumala inimene, kus kõik jumalik on puhtalt olemas ilma segamata. Üks inimene ka, kes omab puhta selge Jumala õpetuse. Ilma, et oleks seal mingisuguseid lisandeid. Ja siin Me peame olema valgsed, et meie ei muutuks ohaka põlluks, mis on üks ebapuhas põld, kus meie elus on veel mõningaid patte, mida me enda juures sallime. Enamasti need on vaimsed patud, seotud kas kadedusega või uhkusega või ka mitte tõe jänuga tähendab, et me tõde ei taotle. Need on ju tegelikult patud, kui me tõde ei taotle, lepime poolikult asjadega ja nii edasi. Siin on siis, nisu kasvab sellel põllul ja kasvab umbrohi ja see põld ei ole puhas ja see süda ei ole puhas. Aga ainult puhtad saavad näha Jumalat ja ususaladus on puhtas südame tunnistuses. See, et me eelarvamust, et võtame Jumalast tulevaid asju vastu, kui on nad Jumalast tulevad asjad, meil on õigus vaime kontrollida, isegi kohustus on vaime kontrollida. Aga see, mis on selles raamatus, selle kohta me võime ütelda, see on puhas. Kui sa loed mõnda muud vaimulikku kirjandust, siis sa pead küsima, kas see on puhas toit, mida ma tarvitan. Seal võib olla teatud puhtuse protsent, aga teatud hulka võib seal ka mingid lisandid olla. Need võivad isegi kahjutud lisandid olla, aga see pole enam puhas. Aga kui ta on kahjulikud lisandid, me võime ju teinekord ka toiduga mürki sõia, nii nagu näiteks mõningate puuviljadega, kus on need luuseemed sees. Ja kui nad väga kaua mitu aastat seisavad, seal kirsid ja mitmesugused loomid, siis mürk imendub välja ja puhta toiduga võime ka mürgist osa saada, kui me õigel ajal ei kõrvalda neid. Ja siin me peame olema siis väga hoolsad oma vaimuliku toidu suhtes, et see oleks puhas toit. Ära tarvita kahtlast toitu. Isegi loom on selles suhtes tark. Olen käinud karjas ja ma tean, kuidas lehmad valivad oma toitu, kui on midagi kahtlast, ta ei söö saab. Kui on niisugune nõugus, mõni lõhm või asi talle meeldi, ta igaks juuks ei joo sealt. Ära siis ole sina loomast rumalam. Et sa meelad iga raamatu alla, mis sulle pakutakse ilma valikute, võtad selle kohe ruttu vastu. Igaks juuks kontrolli seda. Kontrolli seda Jumala valguses. Ja alles siis, kui sa oled veendunud, et see on tõesti puhas toit, mida sulle pakutakse, võtta siis vastu, kui ta on tõesti lisandite vaba. Ja eriti, kui ta on kahjulike lisandite vaba. No usklikud ei ole küll need, kes peaksid igast maailma kraavist jooma. Et vaat maailmas uuritakse seda, maailmas teakse, siis mina nüüd jooksen ka ja lähen seda tegema. Raamatus, maailmas on moes need ja need asjad, mina tingimata kõik pean selle järgi tegema. Siin me peame vaatama oma kitsast teed, kus me käime, et meie kõrvale jastuks. See tee on puhas meie jalgad all. Üks puhas, sirge, selge tee. Ja see rada on piiblisse nii täpselt ja selgelt sisse märgitud ja siin Kristuse portrees on ka see rada olemas. Nemad saavad näha Jumal. Ja see on imeline asi. Ja siis öeldakse meile, õndsad on rahunõudjad, sest neid üütakse Jumala lapsiks. Venekeelne viibel ütleb, mirat vart sõi, tähendab, see on rahuloojad. Ja see on väga täpselt õieti öeldud. Siin ei ole mitte ainult niimoodi, mingi teise poolt valmis tehtud rahu võtan ja kasutan seda. Kes ise nagu rahu nõud ja umbes nii nagu inimesed nõuvad. Mina ise ei tea, aga mul kolgu olla. Aga siin on mõeldud, tähendab inimest, kes ise rahu tekitab. Kes ise on rahu põhjuseks. Ja siin ongi see harmooniline isiksus. Kui Jumala püha vaim elab meie sees, koos oma rõõmuga, koos oma rahuga, koos oma tasadusega, siis me oleme ühed harmoonilised inimesed. See on see jumalik harmoonia. Ja see on siin nagu nende asjade kokku võtte see seitsmes. Algab see peale alandusega ja see on rahu juures kõige olulisem tegur, et me sattuksime õigetesse sohetesse ja siis ta läheb seda ragapidi edasi. Harmoonia, see on mitme erineva elementi koos kõla. Kui ma võtan ühe heli, siis see ei ole veel harmoonia. Selleks peab olema mul kaks heli vähemalt või kolm heli, aga need helid peavad olema koos kõlas. Nii ka sinu kristlikus isikus peavad olema need erinevad tahud. Ja see, kui nad on antud sellisel kujul, nagu nad siin on, siis on nad harmoonias. Siis see hakkab helisema, siis on see üks jumalik kooskõla, üks jumalik harmoonia. Ja see on üks harmooniline isiksus. Me tänapäeval räägime sageli lõhestatud inimestest. Ja see viib sageli vaimuhaigusteni välja, kus inimene korraga elab nagu kaht elu. Aga usklikud, tõeliselt pühitsetud usklikud on tuntud selle poolest, et on väga ühtsed, väga terviklikud. Ja Jeesus oli ka ise seda. Ja sellepärast võis Jeesus ka ristil olles siiski olla rahulaps. Terve piibel on täis need helisevaid kooskõlasid. Need kahte ja kolme tõdesid, need linnutiibasid, mis viivad ülesse kui kotkad, need jumalikud tõed. Kus me räägitakse armust ja rahust. Armu ja rahu olgu teile. Mitte ainult armu. Mitte ainult rahu, vaid mõlemat me vajame. Kus meile räägitakse rahust ja pühitsusest. Ja see on ka üks harmoonia. Ainult rahu võib viia leppimisele ka patuga. No iga innast lihtsalt tahan inimeste kästi läbi saada, nõuan iga innast rahu ja jätan pühitsuse kõrvale. Ja kui me pühitsust võtleme ühekülgselt, siis me võime taas jällegi nagu mingiks eremiidiks, mingiks eraklikuks mungaks muutuda, kes läheb ainult selleks maailmast ära, et seal kuskil olla eraldi. Ja kellel isegi ei ole vaja enam rahunõuda, sest tema ümber ei ole kedagi, kellega ta peab hakkama kokku helisema. Ja temas endas ei ole seda kahte külg olemas. Jumalik harmoonia räägib armust ja tõest ja ütleb, et on mõlemad vajalikud üheaegselt. Jeesuse ei olnud mingit konflikti tema armu vahel, mis temas oli, ja armastuse vahel, mis temas oli, ja tõe vahel, mis temas oli. Tema võis ütelda Peetrusele, kui vaja oli, ja ta oli selle juures täisarmastust ja ka täistet. Ja tõde ilma armastuset ei ole olemas, nagu armastust ilma tõeta ei ole olemas. Ja see on see jumalik harmoonia. Kui me oleme sellised, siis oleme me ise täis jumaliku harmooniat, sest me võtame juba piiblist vastu selle harmoonilise kooskala, mis teeb ka meid harmooniliseks. Me toit juba, see piibli toit, vaimulik toit on juba harmooniline. Ja et me õieti võiksime kasvada, siis peavad olema kõik ained vastavas proportsioonis, nii nagu meie füüsilises toidus. Ja hoolitse ka sellest, et sinu piibli toit oleks harmooniline, et seal oleks kõik küljed olemas, mida sa vajad, et olla täisväärtuslik, usklik ja pühitsetud inimene. Meie oleme uus lood. Meil on vahest väikesed ebakõlad olemas selle tõttu, et teatud osa meist on veel uuesti loomata. Apostel Paulus räägib Rooma 8. peatükis, et mingisugune osa meis on veel, mis ägab. Ja ka ütleb need, kes on vaimuga pitseeritud, need ka veel ägavad vahest isenesest. Meie see täielik harmoonia saabub siis ükskord, kui meid viiakse kõrgemale tasemele, meie täielik lõplik harmoonia. Aga see, et need puudujäägid on tingitud meie kehalisest viletsusest sageli, mis meil veel raskusi valmistab ja seda täielikku harmooniat nagu nautimas segab. Aga vaimses osas, ja siin on juttu just meie vaimsetest külgedest, see harmoonia peab juba olema. Me oleme sündinud Jumala vaimust ja meie kasvame Jumala vaimust. Ja see on harmooniline, seal ei ole mingit ebakõla. Ja siin öeldakse meile kohe hoiatuseks lõpuks, et meie harmoonia ei tähenda veel seda, et meie oleme kooskõlas maailmaga. Vastupidi. Maailmale see meie harmoonia ei ole sugugi vastu võetab. Ja sageli hea tegemise tasu on vaen maailma poolt. Aga õndsad on need, keda vainatakse selle sama õiguse pärast, selle sama tõe pärast. Sa pead siiski olema harmoonias, aga kellega siis sa pead olema harmoonias? Jumalaga pead olema harmoonias. Ja nende kaasustlikudega sa pead olema harmoonias, kes on Jumalale lähedased inimesed. Aga maailmaga sellisel juhul sa ei saa olla harmoonias. Maailm ise selleks, et sinuga nüüd harmoonias astuda, ta peaks saama siis usklikuks ja pühitsetud inimeseks. Ja maailmaga küll tekib meil üks ebakõla selles osas. Ja siin võiks veel palju sellest rääkida, aga meie aeg hakkab jõudma. Tahaksin kriipsutada alla veel, et suhtes maailmaga on siis mitte ei rõhutata siin meie sarnasust. Ja meie pea tegema järeleandmisi ja muutuma siis poolikuks, mitte selleks, et maailmaga saada väga heasse kooskõlasse, vaid siin rõhutatakse just meie erinevust. Mitte kompromissi maailmaga kõige selle tulemusena, vaid lahutust. Üks kindel piir, nii nagu kõigil nendel omadustel on kindel piir, ja nad kokku moodustavad kindelt piiritletud kristlase. Niimoodi on siin ka kindel piir koguduse ja maailma vahel. Ja maailm saab kogudusse tulla ainult meeleparanduse kaudu. Nii ei saa kogudusse tulla, tullakse nagu ühte klubisse. Mulle siin meeldib, siin on toredad inimesed. Noh, võibolla olen mõnda pattu ka teinud. Küll ma nüüd kasvan edasi, küll Jumal mind õnnistab. Ei. Sa tuled ühest dissoneerivast asjast, ühest dissoneerivast keskkonnast. Ja selleks, et saada nüüd harmooniasse Jumalaga, peab maailma inimene ka selle redeli nüüd läbi käima. Ja see redel algab alandusega, Jumala ees, enese patuseks tunnistamisega. Ja siis lõpeb see, läheb järjest edasi, kuni lõpuks see inimene on siis usklik inimene, kes on läbi käinud meile paranduse. Ja vaat nii saame meie sõpradeks maailmaga ja nii saame me olla kasuks maailmale, et me valgust näitame. Ja see oli Jeesuse ülesanne tulla ja näidata maailmale valguseks, olla valguseks. Ja see on ka meie ülesanne. Ja vaimulikus mõttes, ma ei mõtle mitte materiaalses mõttes, sellega meil maailmaga paratamatult osadus olemas, aga vaimulikus ja vaimses mõttes meil on maailmaga kaks teed, kas võidame maailma või peame ennast mingi kombel isoleerima maailmast. Ja see on suur õnnetus, kui kogudus ja maailm segunevad ja meid hoiatatakse, et lõpuaegadel see hädaoht on olemas. Aga just siis on vaja eriti neid säravaid puhtaid tähti. Just siis, kui pimedus hakkab tihenema sügavaks ööks. Just siis on vaja need inimesi, kes ka siis kui 10 000 kõrval ei ole harmoonias Jumalaga, ikkagi on see kandle keelekene, mis eliseb kooskõlas Jumalaga. Ja siin sa pead eelkõige seisma palgesse Jumalaga. Kas sa tahad olla see keelekene? Ja kui neid keelekesi on palju, siis me saame siit juba terve jumaliku koori. Küll see on auline. Ja siis, kui me oleme kooskõlas Jumala sõnaga, täielikult kompromissitult kooskõlas, täieliku Jumala sõnaga, siis on üks imelik asi. Kui me nüüd oleme häälestatud Jumala lainele ja hakkame elisima Jumalaga koos harmoonias, siis me hakkame üksteisega omavahel kaekkelisema. Olles erinevad selle juures, nii nagu muusika elib, mis moodustavad harmoonia, on erinevad, aga ja nii nagu need omadused siin, mida me lugesime, olid ka erinevad. Aga nad moodustusid siiski ühe terviku. Nõnda siis ka sina hakkad elisema oma kaasustlikudega siis, kui sa oled õiges vahekorras Jumalaga. Siis oled sina maailma valgus, siis võid sa olla ka maasool, mis veel hoiab seda maailma mõndagi aega riknemise eest. Aga kui sool tuimub, millega saab teda teha soolaseks? Ja kui see jumalik harmoonia meist tuhmub, mille järgi siis maailm peab oma sammud seama? See, mida maailm vajab, isegi kui ta seda ei sell, isegi kui ta seda ei tunnista, aga see, mida ta tegelikult vajab, on harmooniline kristlane. Ja see, mida me kõik vajame, on tõeline püha vaim, mis on täis armastust, täis rahu, täis rõõmu, täis tasadust, täis alandlikust, ja veel mitmeid muid vajalike omadusi, täis kasinust, täis kainust. Võtame need mõtted endaga kaasa ja ütleme lõpuks, et nõnda paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie isale, kes on taevas. Aamen.